ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. 75 de ani astăzi de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, ceremonii încheie redusă, dar la fel de impresionante. Reacții la Chișinău după decizia de aseară a Curții Constituționale de a declara neconstituțional acordul de împrumut între Moldova și Federația Rusă și dicționar european astăzi despre Ziua Europei, marcată mâine. Începem cu știrile cu Radu Bene.
Bună seara! Cu ocazia celei de-a 75 aniversări de la încheierea celui de-al doilea război mondial, miniștrii de externe din 10 țări europene și Statele Unite ale Americii au emis o declarație comună. Aducem un omagiu victimelor și tuturor soldaților care au luptat pentru a învinge Germania nazistă și pentru a pune capăt Holocaustului, se arată în document. Autorii mesajului remarcă însă faptul că sfârșitul celui de-al doilea război mondial nu a adus libertate tuturor țărilor europene. Partea centrală și de est a Europei, a rămas sub stăpânirea regimurilor comuniste încă timp de aproape 50 de ani. În toată această perioadă, Uniunea Sovietică, folosindu-și forța militară și influența ideologică pentru a-și asigura controlul asupra mai multor state. La Chișinău, președintele Igor Dodon i-a felicitat pe cetățenii moldoveni cu ocazia Zilei Europei marcată astăzi și i-a îndemnat să se simtă europeni în suflet în vlogul său de pe Facebook. El i-a felicitat totodată și cu ocazia Zilei Victoriei marcată oficial pe 9 mai, îndemnându-i să meargă în grupuri mici la monumente și să depună flori. Și tot președintele Igor Dodon a spus că, în opinia sa, actualul guvern se bucură în continuare de sprijinul unei majorități în Parlament, chiar dacă mai mulți deputați au părăsit fracțiunea democraților, partenerii de coaliție ai socialiștilor. Dacă însă PSRM și PD vor pierde majoritatea parlamentară, iar guvernul va fi demis, Dodon a spus că în acest caz nu exclude organizarea de alegeri parlamentare anticipate împreună cu cele prezidențiale, pe care, s-a arătat el convins, socialiștile vor câștiga. Dodon a avertizat partidele din opoziție să nu admită o situație de criză politică. Șeful statului a făcut remarcele după ce în dimineața zilei grupul parlamentar Pro-Moldova, desprins anterior de la Partidul Democrat, a lansat un îndemn către deputații din opoziție, dar și cei care alcătuiesc majoritatea, să participe la formarea unui bloc comun pentru a debarca actuala guvernare.
Au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Se împlinesc astăzi 75 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial prin capitularea necondiționată a Germaniei naziste, conflagrație în care au murit peste 60 de milioane de oameni. Peste tot în Europa, din cauza pandemiei de coronavirus, s-a renunțat la marile manifestații sau parade militare de Ziua Victoriei. Asta nu înseamnă însă că momentele de reculegere din întreaga Europa au fost mai puțin impresionante. O aniversare, ca și viața noastră în ultimul timp, altfel. Eugen Muravski, bursier Václav Havel, cu mai multe informații despre climatul acestei sărbători.
Peste 146.000 de oameni au murit în Europa din cauza COVID-19, o cifră apropiată de numărul celor căzuți în timpul debarcării trupelor aliate în Normandia. Conducerea Germaniei, în frunte cu cancelara Angela Merkel și președintele Frank-Walter Steinmeier, au depus flori la un memorial din Berlin dedicat victimelor nazismului. În ultimele săptămâni, numărul de infecții cu coronavirus în Germania a scăzut, iar guvernul a început să-și reia activitatea în speranța de a reporni cea mai mare economie din Europa. În alte țări, evenimentele de Ziua Victoriei și Ziua Europei au fost amânate, anulate sau transformate în comemorări online. În Marea Britanie, unde regina Elizabeta II s-a adresat poporului printr-un discurs televizat, aproape 31.000 de oameni au murit de coronavirus, iar Banca Angliei anticipează o descreștere economică de 14% în acest an. Pe 10 mai, premierul Boris Johnson va anunța planul pentru ridicarea treptată a unor restricții. În Franța, aproape 26.000 de oameni au murit de COVID-19. Președintele Emmanuel Macron a participat la o ceremonie la Arcul de Triumf din Paris, fără public, întrucât restul țării rămâne în carantină. Producția industrială a Franței a scăzut drastic în timpul epidemiei, dar guvernul intenționează să ridice unele restricții pentru prima dată pe 11 mai. De cealaltă parte a continentului, Rusia a fost nevoită să amâne parada militară de la Moscova din cauza carantinei. În locul defilării de tehnică militară, președintele Vladimir Putin a depus flori la un memorial de război din Piața Roșie, închisă pentru public, și a ținut un discurs televizat. Numărul cazurilor noi de COVID-19 în Rusia a depășit cifra zilnică de 10.000 deja câteva zile la rând, iar împreună cu virusul se răspândește și anxietatea economică. La nivel global, coronavirusul a omorât cel puțin 270.000 de oameni, de la triburile indigene din Amazonia până la marile metropole cosmopolite. În unele țări europene, numărul de cazuri noi e în scădere, însă experți avertizează că e posibil un al doilea val de infecții. Mark Lowcock, șeful ONU pentru probleme umanitare, a declarat pe 7 mai că apogeul pandemiei va fi resimțit în țările mai sărace abia în 3 sau 6 luni. Citez: trebuie să fim pregătiți pentru o creștere a numărului de conflicte, a foametei, sărăciei și bolilor, fiindcă economiile descresc, veniturile din exporturi, remitențe și turism dispar, iar sistemele de sănătate sunt puse la grea încercare. Carantina și recesiunea economică pot duce la o pandemie a foamei pentru milioane de oameni. Închei citatul. Națiunile Unite îndeamnă guvernele, companiile și miliardarii să contribuie la un fond de 6,7 miliarde de dolari pentru a ajuta țările vulnerabile. În Statele Unite, peste 33 de milioane de americani au cerut ajutor de șomaj în ultimele 7 săptămâni, după ce activitatea economică a fost practic oprită. E prognozată o rată a șomajului de cel puțin 16%. Președintele Donald Trump vrea să repornească economia cât mai curând și a declarat ieri că America nu poate rămâne încuiată în carantină ani de zile. Unele state au început deja să anuleze restricțiile, iar altele așteaptă ca numărul infecțiilor, spitalizărilor și morților să scadă timp de cel puțin 2 săptămâni.
A fost Eugen Muravski, bursier Václav Havel, în redacția Europei Libere în acest an.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Chișinău, Curtea Constituțională a declarat aseară drept neconstituțional acordul încheiat între Guvernul Republicii Moldova cu Federația Rusă pentru obținerea unui împrumut în valoare de 200 de milioane de euro. Curtea a anulat și deciziile Guvernului privind inițierea negocierilor și ratificarea acordului. Decizia Curții Constituționale, pronunțată după o ședință care a durat aproape 10 ore, va fi publicată în decurs de 5 zile. Acordul de împrumut cu Rusia a fost criticat de opoziție, în special pentru clauza care prevedea garantarea de către statul Republica Moldova a unor împrumuturi private. Într-un mesaj pe Facebook, președintele Moldovei Igor Dodon, care a pledat alături de premierul Ion Chicu pentru acest acord, a numit decizia Curții Constituționale, drept cităm, cinică împotriva propriilor cetățeni. Despre reacțiile înregistrate astăzi, mai multe de la Liliana Barbăroșe.
Juriștii, printre ei Vladislav Gribincea, remarcă că anularea în întregime a acordului nu doar a unor prevederi ale lui mai controversate, dar și a hotărârilor de guvern, prin care se constată pornirea și încheierea negocierilor, ar susține ideea că Curtea Constituțională își va motiva decizia prin respectarea procedurilor de negociere și adoptarea tratatului. Și președintele Dodon și premierul Chicu au semnalat că va urma o încercare de renegociere, doar că...
Aici deja depinde de voința ambelor părți. Bineînțeles că noi vom avea această dorință și voință să mergem la renegociere, dar noi nu dirijăm cu partea rusă, cu atât mai mult că toată regiunea, toată lumea e afectată economic și doritor de a împrumuta bani la asemenea condiții, credeți-mă, nu prea sunt.
Spune premierul, observatorii de presă se puneau la îndoială șansele Chișinăului să obțină de la ruși o renegociere a acordului încă înainte de decizia de ieri a curții. În urmă cu 2 săptămâni, jurnalistul și analistul politic Anadolie Golea spunea la Europa Liberă:
indiferent de decizia Curții Constituționale, acești bani nu vor ajunge în Republica Moldova, pentru că a apărut acest scandal neplăcut pentru Federația Rusă, dar și pentru că în Federația Rusă lucrurile s-au complicat, ține și de pandemie coronavirusului care ia amploare în Rusie și de prețurile la petrol care continuă să scadă și conform pronosticurilor și marca Brent ar putea ajunge aproape de zero în lunile următoare, mai precis în iunie. De aceea Federația Rusă are nevoie de bani, deși suma nu este foarte mare.
Scepticismul de astăzi al unor politicieni de la Chișinău să creadă că creditul ar mai avea vreo șansă e în cazul comunistului Vladimir Voronin, Bunăoară, că rușii ar fi fost prea tare înjosiți de acest scandal și nu vor mai dori să discute cu Igor Dodon pe marginea acestui împrumut. Un fruntaș din platforma Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusari, are însă o altă părere.
Nu cred că Federația Rusă o să accepte, deoarece această înțelegere consfințită în acest acord a fost undeva atinsă într-un cerc restrâns de oameni. Nici nu știu dacă aceste persoane sunt de la guvernarea Federației Rusie sau pe lângă guvernarea Federației Rusie. Așa că eu sunt sceptic.
Ceea ce au remarcat cei mai mulți dintre oponenții puterii, dar și dintre observatori, urmarea eșecului unui credit atât de dorit de Igor Dodon, e că șeful statului ar fi primit prin decizia de ieri a curții o lovitură puternică în afacerile personale, dar și politică. Dacă și va exista vreo consecință negativă, aceasta nu va viza cetățenii, ci doar afacerile lui Igor Dodon, inclusiv campania sa prezidențială, a spus oponentul de pe stânga al socialiștilor, Renato Usatăi. Un alt politician de pe stânga, fondatorul Congresului Civic, Marc Tkaciuc, s-a declarat convins că odată cu decizia curții s-a dat startul unei noi reformatări a coaliției guvernamentale. Câteva evoluții politice întâmplate doar la o zi distanță de la decizia curții ar susține ideea lui Tkaciuc. Democrații, care le asigură din martie socialiștilor majoritatea în Parlament, au rămas fără alți 4 deputați, toți 4 anunțând astăzi că ei se alătură fostului speaker democrat Andrian Candu și formațiunii sale în devenire Pro-Moldova. Majoritatea parlamentară are acum 54 de deputați, față de minimul necesar de 51. Iar Igor Dodon a și dat semne că ia în calcul o destrămare a coaliției și apariția nevoii de alegeri anticipate.
Eu consider că dacă vor mai pleca deputați din PD, aceasta ar fi unica soluție corectă. Să declanșăm alegerile parlamentare anticipate.
A spus șeful statului astăzi, în timpul noii ediții a emisiunii sale, Președintele Răspunde, sugerând prin asta că riscul destrămării majorității parlamentare este pentru el unul real. Lipsa majorității înseamnă însă și căderea guvernului, iar cum șansele să se găsească repetat sprijin parlamentar pentru investirea unui nou premier socialist sunt minime, Igor Dodon ar vrea acum anticipate. Problema e că pentru ca ele să se poată produce așa cum își dorește șeful statului, adică concomitent cu alegerile prezidențiale, actualul guvern ar trebui să demisioneze deja astăzi. Au avertizat juriștii, în caz contrar, nu se mai pot respecta termenele obligatorii prevăzute pentru astfel de situații de norma legală. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu europarlamentara din România, Ramona Strugariu, de la Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate, plus vicepreședinta delegației Comisiei Parlamentare de Asociere Uniunea Europeană-Moldova și membra delegației parlamentare Euronest, despre însemnătatea deciziei de aseară a Curții Constituționale din Moldova.
Curtea Constituțională și-a citat rolul firesc de a proteja, practic, cetățenii Republicii Moldova, de a asigura, și o să vedem dispozitivul hotărârii, nu l-am văzut, dar îl vom vedea, că există niște garanții și un control parlamentar, așa cum era firesc să se întâmple, și nu s-a întâmplat în ceea ce privește acest acord, și în textul în sine, în formatul în care s-a convenit acordul. 1. Înțeleg că partea moldovedească era obligată să asigure participarea companiilor ruse la realizarea acestor așa numite proiecte moldoruse. Avem informații concrete despre aceste proiecte sau aveam informații concrete despre ele? Nu. Nu avem indicii despre tipul de proiect, despre costuri, despre necesități, despre nume, despre componența acționariatului, care e foarte importantă în ceea ce privește partea rusă. Ce înseamnă asta? Înseamnă un cec înalt pe care Dodon îl semnează fără să aibă o responsabilitate concretă și fără elemente transparente pe care să le știe cetățenii Republicii Moldova în legătură cu aceste companii și aceste proiecte. 2. Chișinăul ar fi trebuit să înapoieze nu doar suma respectivă, datoria pe care și-a asumat-o, ci și alte eventuale credite pe care le-ar fi obținut diferiți agenți privați din Republica Moldova. De la bănci rusești, în mod evident. Deci, oricine se poate îndatora, da? S-ar fi putut îndatora. Ce înseamnă asta? Înseamnă destabilizare din perspectiva situației economice a țării, pentru că, într-un final, să vorbim despre o împovărare tot a Republicii Moldova. 3. Rusia nu și-ar fi încasat doar dobândă standard, ar fi aplicat penalități la penalitățile calculate și pentru alte datorii. Cifre, ca să înțelegem clar. Rata dobânzii 2% anual ori 150% la întreaga datorie. Este enorm. Nu este un acord care să fie ajutat sau să fie sprijinit în mod real în vreun fel Republica Moldova. Iarăși, nu e vorba despre declarații politice, deși sunt și ele importante, este vorba despre o predictibilitate și niște lucruri clare care ar trebui să existe acolo în acord, ca să nu mai vorbim de acel control parlamentar pe care l-a menționat și el, nu a existat. În contrapondere, dacă vrem să ne uităm la Uniunea Europeană, de exemplu, și la lucrurile care au fost puse pe masă în ultima vreme dinspre partea europeană, spre Republica Moldova, sunt foarte clare. 87 de milioane de euro programul regional de asistență, 100 de milioane de euro venit de curând, toți cei 740 de milioane de euro nerambursabili din fereastra 2014-2020, soluții pe care le căutăm acum ca Republica Moldova să primească cealaltă tranșă de asistență macrofinanciară de 40 de milioane care ar trebui accesată până la sfârșitul lunii iunie, până în iunie, și tot guvernul n-a îndeplinit condiționalitățile ca să poată să acceseze acest bani și cu toate astea încercăm să găsim soluții. Deci
ajungem și la tranșa a doua care urmează să vină din partea Bruxellesului, dar vreau un pic să ne explicați ce înțelegeți dumneavoastră din argumentele autorităților Republicii Moldova care spun că acest împrumut rusesc, per total sunt 500 milioane, prima tranșă urma să fie aceste 200 de milioane de euro. Guvernarea spune că ar fi fost un colac de salvare pentru că, așa cum insistă și premierul Chicu într-un interviu pentru Europa Liberă, ar fi acoperit cam 25% din actualul deficit bugetar.
Chiar înainte am menționat toți parametrii aceștia foarte ambigui în care eu nu văd în ce condiții ar fi fost un colac de salvare, în condițiile în care ar fi îndatorat foarte mult țara.
A fost părerea europarlamentarei Ramona Strugariu de la Renew Europe într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Dicționar European, astăzi despre Ziua Europei de mâine și o relatare despre ce a supărat Kremlinul din selecția de anul acesta a prestigioaselor premii în jurnalism, premiile Pulitzer. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom difuza rubrica noastră din fiecare seară de vineri, Retrospectiva Politică a Săptămânii Moldovenești și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre le găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Dicționar European.
Uniunea Europeană are 7 decenii. Pe 9 mai 1950, ministrul de externe de atunci al Franței, Robert Schuman, a propus într-un discurs crearea Comunității Europene. Sigur, declarația lui Schuman de atunci trebuie văzută în contextul încheierii celui de-al doilea război mondial. Faimoasa declarație Schuman propunea ca țările Europei abia ieșite din război să-și pună în comun producția de cărbune și oțel. La originea ideii s-a aflat însă în realitate acea figură quasi-mitologică care a fost Jean Monnet. 6 țări, Franța, Germania Federală, Italia și cele 3 țări ale Beneluxului, Belgia, Olanda, Luxemburg, au format atunci ceea ce s-a numit Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, care avea să devină în anii 50 Comunitatea Europeană prin Tratatul de la Roma și 4 decenii mai târziu Uniunea Europeană prin Tratatul de la Maastricht. În realitate însă, deși actul de naștere al Europei poartă data de 9 mai 1950 și numele lui Robert Schuman, ideea de unificare politică a continentului european i-a venit pentru prima oară omului care a inventat și formula cortina de fier. Winston Churchill, fostul prim-ministru al Angliei și una din marile figuri învingătoare ale celui de-al doilea război mondial, a folosit pentru prima oară expresia Statele Unite ale Europei. În septembrie 1946, în faimosul său discurs ținut la Universitatea din Zürich, Winston Churchill a lansat ideea Statelor Unite ale Europei, care ar fi unificat acest continent într-un fel cum nu s-a mai văzut de la căderea Imperiului Roman încoace. În același timp, Ziua Europei, pe 9 mai, nu are desigur nimic de a face cu sărbătorirea victoriei asupra Germaniei în al doilea război mondial, sărbătoare oficială în Rusia. Pur și simplu, în mai 1945, sovieticii au refăcut ceremonia capitulării Germaniei pe 9 mai în Berlinul ocupat de Armata Roșie, deși capitularea fusese semnată în ajun pe 8 mai la Reims în Franța. Numele lui Robert Schuman a rămas însă de la declarația din 1950, iar Ziua Europei pe 9 mai este numită și Schuman Day, Ziua Schuman. intersecția din Bruxelles, unde se află Comisia Europeană și Consiliul European, care desigur nu trebuie confundat cu Consiliul Europei, o instituție cu sediul la Strasburg, care nu are legătură cu Uniunea Europeană. Intersecția din Bruxelles, așadar, a Comisiei Europene și Consiliului, centrul nevralgic al Uniunii Europene, poartă numele de Piața Schuman. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
9 mai este ziua care continuă să ilustreze cu prisosință dilema geopolitică a Republicii Moldova, alimentată cu râvnă de politicieni din diferite tabere. Moldova este unul din puținele state din spațiul post-sovietic care reușește să pună la oaltă ca două sabii într-o teacă ziua Europei și ziua Victoriei, cu aliniere la atributele ideologice din epoca sovietică. Guvernările de la Chișinău s-au oferit să preia experiența Ucrainei învecinate, care a renunțat la ziua Victoriei de sorginte sovietică în anul 2015, în data după anexarea Crimeei. Republica Moldova a decis să comaseze ziua Victoriei și cea a Europei relativ recent, în 2017, când Parlamentul a declarat ziua Europei drept sărbătoare oficială. Această decizie, care a nemulțumit partidele prorusești, a fost dezaprobată repetat de președintele Igor Dodon, care a felicitat cetățenii vineri 8 mai cu ziua Europei.
Vreau să vă felicit încă o dată cu Ziua Europei, astăzi este Ziua Europei. În mare majoritatea țărilor europene și la noi, eu consider că azi este Ziua Europei. Vreau să vă felicit cu sărbătoarea de mâine, este Ziua Victoriei. Cu regret, mâine nu putem face manifestări în masă, pentru că este situația cu COVID-ul.
În premieră în acest an, delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a decis să marcheze Ziua Europei pe durata întregii lunii mai, ce drept de o manieră diferită față de anii precedenți, pornind de la condițiile impuse de criză sanitară. Toate evenimentele educaționale, culturale și interactive cu prilejul Zilei Europei au loc la TV, radio și pe platformele online. În ziua de 9 mai, când Uniunea Europeană marchează 70 de ani de la declarația Schuman, cetățenii moldoveni sunt invitați să urmărească online un concert inedit susținut de 200 de muzicieni din Republica Moldova și Uniunea Europeană. Politologul Dionis Cenușă spune că într-o țară divizată pe diverse criterii, în special geopolitice, cum este Moldova, sărbătorirea Zilei Victoriei și a Zilei Europei concomitent pe 9 mai este un compromis inevitabil și chiar necesar, chiar dacă e greu acceptat de mare parte din reprezentanții celor două curente de opinie.
Coexistența sărbătorilor de 9 mai reflectă în tocmai profunzimea clivajelor geopolitice care există în societate și care se datorează inclusiv promovării active de către forțele politice care stimulează aceste nostalgii față de Uniunea Sovietică sau o viziuni pro-europene pentru a-și încuraja propriul electorat. Cu toate acestea, coexistența acestor sărbători este un numitor comun favorabil pentru a menține o oarecare coeziune în societate.
Dionis Cenușă consideră că atâta timp cât Republica Moldova va oscila între cele două spații civilizaționale distincte, Est și Vest, va exista această competiție de discursuri legate în special de subiectele de interpretare a istoriei. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Dicționar European vinerea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org. Domnilor și domnilor, vă reamintim că Europa Liberă este partener media pentru proiectul Zilele Europei în Republica Moldova. În cadrul proiectului, emisiunea noastră de duminică, Punct și de la capăt, care va fi prezentată de Natalia Morari, va avea ca invitați doi ambasadori europeni la Chișinău, cel al Lituaniei, Kęstutis Kudzmanas, și al Letoniei, Uldis Micuț.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna aceasta au fost acordate premiile Pulitzer, care se numără printre cele mai prestigioase distincții din presa americană, iar unul din premii a stârnit indignare și nemulțumire la Kremlin. Revine la microfon Eugen Muravski.
The New York Times a câștigat 3 premii în categoriile investigație, comentariu și reportaje internaționale. Ultimul premiu a fost acordat, citez, pentru o serie de istorii captivante realizate cu mare risc, care dezvăluie prădăciunile regimului Putin. Închei citatul. Seria premiată include 8 reportaje și investigații despre operațiunile Rusiei în alte țări. Jurnaliștii de la The New York Times au arătat, spre exemplu, cum Rusia a bombardat civili și spitale în Siria. Într-un alt articol, ziarul american scrie despre cum Rusia a intervenit în războiul civil din Libia, unde a trimis lunetiști, rachete și avioane de luptă pentru a-l ajuta pe Khalifa Haftar, un lider rebel care luptă cu guvernul de la Tripoli, recunoscut de ONU. Jurnaliștii americani au mai scris despre cum Kremlinul a trimis mercenari și consultanți în Republica Central Africană pentru a obține control asupra comerțului cu diamante și despre cum a intervenit în alegerile din Madagascar. Coordonator al acestor operațiuni în Africa, potrivit The New York Times, este Evgeni Prigojin, oligarh rus cunoscut drept bucătarul lui Putin și acuzat în Statele Unite de amestec în alegerile prezidențiale din 2016. Jurnalistul Michael Schwirtz l-a intervievat pe Oleg Smorodinov, un asasin rus care a omorât la comanda Moscovei un veteran ucrainean în Rivne, oraș din vestul Ucrainei. Tot Schwirtz a scris despre unitatea 29155, o subdiviziune din cadrul temutului GRU, direcția principală de informații a armatei ruse. Această unitate, potrivit lui Schwirtz, are ca zonă de acțiune Europa și se află în spatele unei eșuate tentative duble de asasinare a lui Emilian Gebrev, afacerist bulgar care exporta arme în Ucraina, dar și în spatele otrăvirii lui Sergei Skripal în Marea Britanie. Printre celelalte operațiuni celebre ale unității 29155 se numără și pregătirea unei lovituri de stat în Muntenegru, care a fost însă dejucată la timp. Nu în ultimul rând, The New York Times atribuie aceleași unități și organizarea unei campanii de destabilizare în Moldova, în ajunul semnării acordului de asociere cu UE în 2014. Moscova, firește, a negat de fiecare dată informațiile publicate de ziarul american, iar după acordarea premiului Pulitzer pentru aceste investigații, ambasada Rusiei la Washington a scris pe Facebook că unicul risc pentru jurnaliștii de la The New York Times privește reputația lor profesională. Misiunea diplomatică mai spune că informațiile publicate au fost infirmate nu doar de demnitarii ruși, ci și de viața însăși. Ambasada conchide că articolele premiate sunt, citez, o colecție de fabricări rusofobe nediluate care pot servi drept obiect de studiu al creării unor fapte false. Închei citatul. Un mesaj similar a fost difuzat și de postul public de televiziune Rusia 24, care a titrat că premiul Pulitzer încurajează rusofobia și fake-urile. Jurnaliștii ruși au apelat și la un politolog american, Scott Bennett, care e și el de părere că premiile Pulitzer ar fi lipsite de credibilitate. Ce drept, politologul Bennett e de fapt un conspiraționist care mai zice, spre exemplu, că epidemia de coronavirus e, citez, o campanie de propagandă gândită și comunicată strategic de zioniștii izraelieni și neoconservatorii zioniști care s-au infiltrat în Casa Albă. Închei citatul. În pofida acuzațiilor din partea Rusiei, premiul Pulitzer rămâne unul din cele mai respectate în domeniul jurnalismului și nu e acordat doar pentru jurnalism comod politic. Pe lângă reportajele despre Rusia, The New York Times a mai primit un premiu pentru o investigație despre mafia taxiurilor din New York. Tot în acest an a mai fost premiată investigația celor de la The Baltimore Sun despre afacerile și conflictele de interese ale primarei Catherine Pugh, care a fost nevoită să demisioneze și este în prezent investigată de FBI. The New Yorker a primit un premiu pentru povestea unui om răpit, deținut și torturat în Guantanamo Bay, închisoarea militară de tristă faimă a Statelor Unite în Cuba. Acestea sunt exemple de jurnalism profesionist deloc comod pentru autoritățile americane, fie ele locale sau federale. Premiile Pulitzer sunt acordate din 1917, când directorul de ziar Joseph Pulitzer a lăsat prin testament un fond special pentru premier excelenței în jurnalism și arte, administrat inițial de Universitatea din Columbia.
A fost Eugen Muravski, bursier Václav Havel, în redacția Europei Libere.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Natalia Tokarciuk de la nordnews.md.
Pe nordnews.md citiți un material intitulat Igor Dodon îl minte până și pe Dumnezeu. Enoreașii Bisericii Sfinților Flor și Lavr din satul Cunicea, raionul Florești, nu mai așteaptă ajutorul financiar promis de președintele țării Igor Dodon. Această comunitate de ruși lipoveni a decis să renoveze cu forțe proprii lăcașul sfânt, construit din bârne acum 400 de ani și inclus în circuitul turistic național. În anul 2017, la o întrevedere cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse de rit vechi, Cornelii Igor Dodon i-a promis clericului de la Moscova că va ajuta comunicata de staroveri din Cunicea. Pentru că au pierdut speranța că vor mai primi vreun ajutor din partea lui Igor Dodon, staroverii au început să repare biserica cu forțe și cu bani proprii. Nord News scrie că orașul Soroca a ieșit astăzi din carantină. Localitatea a prins la viață după ce mai bine de o lună oamenii au fost izolați, iar intrările și ieșirile au fost păzite de militari. Localnicii au ieșit la cumpărături, respectând însă măsurile de protecție. Astăzi au fost evacuate toate barajele din beton, iar soldații și carabinierii s-au retras. Decizia de a ridica regimul de carantină a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale, după ce ultimul caz de infectare cu coronavirus în orașul Soroca a fost înregistrat pe 24 aprilie. De la începutul pandemiei, 76 de angajați medicali din cadrul Spitalului Raional Soroca s-au infectat cu COVID-19 la locul de muncă. Numărul persoanelor infectate în oraș se ridică la 136. În Raionul Soroca, cheltuielile suportate din cauza noului coronavirus se cifrează la 1,8 milioane de lei.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați și vă invită să ne ascultați din nou la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.